بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى في بعد ياكم سليا تمويت محمد عليه الصلاة والسلام الله متوفكيشا كتانا نا ونفونزي كتكا chuo kikuu hichi cha Suza. Mada ambayo nimeambiwa nizungumze, mada zilikuwa tano kwa nilivyotumiwa, lakini mada zote tano hizo zazunguka katika jambo la ndoa, ima umuhimu wa kuoa, juu vijana kuoa mapema, juu namna ya kuishi na mume. Sasa nikaona kwa mimi nimeona hizi so mada, yani kama vile mada ya ndoa tu, nyingine hizi ni tanzu tu za mada. Kwa hiyo mimi mwenyewe nikajichagulia mada ya kuzungumza ambayo kichwa chake cha habari itakuwa ni fiqh uziwaji fi dhaw'il kitabi was sunnah. Fiqh ya ndoa katika nuru ya kitabu na sunna. Kwa maana fiqhi ya ndoa, fiqhi hiyo tunaichukua, tunaipata kutoka katika dhau ya Al-Qur'an na dhau ya sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masala ya kuoa, kwa maana kuoa au kuolewa, ni masala muhimu sana ambayo masala haya yanaendana na sheria ya Uislamu, kwa maana sheria ya Uislamu imefundisha jambo la kuoa au kuoana, lakini kadhalika jambo la ndoa ni jambo linaendana la kiwiliwili cha mwanadamu, lakini jambo la ndoa kadhalika laendana na akili ya mwanadamu. Kwa jambo hili la ndoa ni jambo ambalo umuhimu wake unajulishwa shar'an wa qadaran au kaunan wa aqlan, wa sheria, kwa maana sheria ni kutoka katika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kaunan kimaumbile, yani yale maumbile namna tulivyoumbwa sisi, basi jambo la ndoa ni jambo muhimu kimaumbile, kwa sababu ndio njia ya kisheria iliyoekwa ya kutekeleza yale matamanio ya kimaumbile. Lakini hata kiakili, akili inakubali kwamba ndoa ni jambo muhimu sana, na akili isiyokubali jambo la ndoa, hiyo itakuwa ina matatizo, sababu zipo akili ambazo zina matatizo, na mtu anaona ya nini kuoa au ya nini kuolewa. Wapo wale ambao akili zao zishachezewa kutokea kwenye ngoswe, penzi kitovu cha uzembe kule, na akili nyingine zimeanza kuchezewa, haswa wanawake, ambapo mwanamke anafanywa ni chombo tu cha starehe kwenye dhamira zile, unajibia mtihani wa form 4 au sio? hakuna mapenzi ya kweli kwenye ndoa za mtaala, au sio? Kwa kuna mtu hata kama yupo ana miaka 30 yuko radhi azini, lakini hataki kuolewa mke wa pili kwa sababu amechezewa akili yake tayari. Yupo tu bora yeye afanye machafu amwasi mola wake, lakini ukewenza hakuna mapenzi ya kweli, karibu atoka kwenye ngoswe. Au mwingine anaona kuolewa ndio yeye kafanya chombo cha starehe, yani kama vile hii starehe iko upande mmoja tu. Kwa wako watu akili zao zimechezewa sana, na hasa na wa magharibi, westernization imewachezea watu wengi sana. Wengine wanaona ya nini kufuga ng'ombe, maziwa unapata mtungini. Mmeelewa au msema au hamjawahi kusikia? Kwa vile unakwenda mtungini unanunua maziwa, ya nini tena kutafuta ng'ombe ufuge umkatie majani? Yani ndio mwanamke, yani ni kuoa, kwa sababu pia milango ya uchafu imekuwa mingi. Kwa hili ni jambo muhimu sana, na ndio jambo katika sheria ya Uislamu limeekwa kazi yake kutengeneza kizazi. Vizazi sisi yatakiwa tuvitengeneze kwa njia ya kisheria. Na pia tunazungumza na watu ambao ndio rika la kuoa na kuolewa. Maana tunazungumza na wanachuo au wanafunzi. Si maana rika hili labda ndio rika bora. Yani nyote mtakiwa hapa mshaoa au mmeolewa, na waume au mna wake. Kwa sababu nyote hapa nyie mwatamani. Sasa sijajua kwa wakati tunaoishi, kama hujaolewa au hujaoa, ukihisi njaa kwa sababu unakula, chakula kipo. Ukihisi kiu, maji yapo unakula. Na yale mengine ukiyahisi, na alternative, si ndio? Kwa utaona jambo la kuoa ni jambo muhimu sana katika umri wa mapema kabisa, pale endapo mwanamke amebalehe au mwanamume amebalehe anahitaji kuoa au kuolewa. Hususan au wajibu unakuja endapo mwanamke huyo au mwanamume huyo ikawa hawezi kuchunga mipaka ya mola wake bila ya kuwa na mume au mke. Kwa sababu jambo la ndoa bado inabakia uwajibu wake, inategemea na namna ya mtu, namna ambavyo hawezi kukaa bila ya kutenda tendo la ndoa. Ikiwa anaona mimi uvumilivu wangu hapa umefikia kikomo, vinginevyo nitamuasi mola wangu, ana wajibu wa kuoa au wajibu wa kuolewa. Otherwise, kama unaweza kusurvive, siku zinakwenda, unafunga ya kusaidia funga. So njia nyingine za masturbation, sababu njia pia zipo. Hizo sio njia za kisheria. Unafunga, unavumilia, unajikibize, unasoma, una hivi na nini, unajibaraguza baraguza. Hiyo lugha mmeielewa, wajitoa ufahamu siku zenda hivyo hivyo. Paka Allah amekuafikisha sawa, lakini ukiona kwamba sasa namuasi mola wangu na hakuna njia ya kutokumuasi zaidi ya kuolewa au kuoa, hapo kuoa ni wajibu na vinginevyo unapata madhambi. Kwa hakuna muda maalum kwamba huu mtu ni lazima aoe, lakini kuna mazingira maalum yakifikia ni lazima uoe au uolewe. Kijana atatafuta mke na mwari atatafuta mume, au wazee wasimamie kuwatafutia. Jambo hili la kuoa au kuolewa au jambo la kuoana limetajwa katika dalili mbalimbali kwenye Qur'ani. Miongoni mwa dalili hizo ni kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Rum aya ya 21. Allah anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Miongoni mwa alama za kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anafahamika kwa ayat, kwa alama mbalimbali, ishara mbalimbali alizoziweka Allah. Sababu Allah sisi hatujamuona, hatumuoni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna alama za kujua Allah yupo, kama vile ambavyo umeme hatuuoni lakini tuamini upo, kwa sababu kuna vitu ni viashiria, vinaashiria. Na kama huamini, nenda kwenye waya ambayo imechuna ngozi kashike, alafu utaona umeme upo au haupo, na wadhuru au haudhuru, lakini kwa macho huwezi kuona, huwezi kuona kwa macho. Allah subhanahu wa ta'ala ana alama mbalimbali. Sasa miongoni mwa alama za kujua yuko Allah, Allah anasema ni kuumbiwa nyinyi wanaume, na wala msione wivu wanawake, yani nyinyi mmeumbiwa sisi. Sasa kwa sababu ya hii mifumo pia ya watu wanasema wanapinga mfumo dume, au si, unaweza kuona kama vile ah, kwa nini nyinyi mmeumbwa sisi, yani nyinyi wanawake sisi tumo, nyinyi mmeumbwa kwa ajili yetu sisi, au haikubaliki? Wala mnasoma university, hilo halimu. Sasa haya ni maneno ya Allah. Sasa utatazama nadharia zako na theory zako na maneno ya Allah. Lakini wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaj, miongoni mwa alama za Allah ni kuwaumbia nyinyi, lakum, mmeumbiwa nyinyi wanaume, tena min anfusikum, asili ya wanawake wanatoka kwa wanaume, kwa sababu mwanamke wa mwanzo ni Hawa, ametoka kwenye kibavu cha Adam. Kwa nyinyi asili yenu mmetoka kwetu sisi kimaumbile, alafu mmeumbwa kwa ajili yetu. Lakini si utaratibu wa wanyama, kuna utaratibu maalum, litaskunu ilaiha, ili nyinyi wanaume, litaskunu, wanaambua wanaume, ili nyinyi mpate kutulia, ilaiha, kwa hao wanawake. Kwa maana sehemu ya utulivu ya maisha yetu sisi ni wanaume kuumbiwa wanawake. Angalia ukifikiria kwa upana, utaona kabisa kwa nini maisha yamekuwa na vurugu na stress nyingi, kwa sababu wale ambao ni sehemu ya utulivu wa wanaume, kwa sababu mwanaume ndio atakiwa aendeshe maisha. Najua hapa nitazungumza vitu nitakuwa niko against na nadharia nyingi sana, lakini siogopi, utauliza swali na naweza kuwakwaza wengine, kwa sababu wengine wana ndoto, wana mission na vision, au si wana dreams. Lakini asili ya ambaye anatakiwa ahangaike kwa sababu ya maisha ni mwanamume, na nyinyi wanawake mlitakiwa mkae tu ahangaikie, alafu nyinyi mtupesie utulivu ili tuweze kuhangaika, ndio asili ya maumbile. Hiyo inakataa, si ndio? Aingi. Anasema hivi, nyote mnapirika, twapishana tu maofisini, na siku hizi mpaka zege wanabeba. Mwanamke pia naye ana trei ya zege. Au kuta mwanamke amesoma masala ya umeme, yuko juu ya guzo na akatawaya aunga kavaa overall, si ndio? Sasa ukitazama maumbile asili yake, Allah namna alivyoumba, aliwaumba wanaume wahangaiki, wahangaikie wanawake. Alafu hao wanawake nafasi yao kubwa wao ni kuwatuliza, kuwapa utulivu wanaume, ule utulivu ili akili zao zitulie, waweze kuhangaikia dunia, kuhangaikia wao. Ndio ilikuwa asili hiyo. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia bainakum mawadda, mapenzi na rahma na huruma. Tizama, mtu anaweza kutoka mbali akaja akaoa hapa Unguja, lakini ile ni mwanamke ambaye inawezekana amemuona siku anakwenda kumchumbia, au amekwenda kuchumbia, amemuona mwanamke, amempenda, amemuoa. Siku anamuoa, mapenzi yake ni makubwa kuliko mapenzi ya huyu mwanaume na dada yake alozaliwa naye tumbo moja. Uongo kweli? Mtu anaweza akambeba pia mkewe, kama wapo kwenye boti ndio warudi zao Dar es Salaam, akakaa naye, yani kama vile mtoto yani kama kuapana watu pengi mweka hapa yani kama si ile haya. Ni siku ya kwanza tu waoelekana ni siku ya pili baada ya ndoa ndio mawadda ameiweka Allah. Na mwanamke aweza kumuona anavomhurumia mumewe kama kimfano mume kashikwa na tumbo kwenye hiyo boti ezalia mtoto wa watu huyo kuliko maradhi yao yangempata dada yake hali hivi. Hii kitu amecreate Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amekiweka Allah katika jambo la ndoa. Hiyo inaingia waingi. Ipo haipo. Natumiaje lugha zile? Si unajua sasa hii sawa sawa au mnasemaje? Kwa Allah majalia mawadda na majalia rahma baina ya mke na mume. Hichi ni kitu amekiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sasa katika hilo kuna aya, kuna alama za kumjua Allah kwa watu wenye kutafakari. Ukiwa una uwezo wa kufikiria sana, fikiria namna alivyoumbwa mwanamke. Maumbile ya mwanamke si sawa na maumbile ya mwanamume. Fikiria namna wewe unapomtazama mwanamke na unapomtazama mwanamume. Unahisi nini ukimtazama mwanaume mwenzio? Kama mmekaa hivi mmeelekeana mazungumza na unavoelekeana na mwanamke hata kwenye discussion, mmekaa table mana. Au hebu tazama unahisi nini? Sasa hiyo ndio kujua kuna Allah. Na ule moyo unavotamani kwa mwanamke, moyo huu huu sivyo unavotamani kwenye chakula. Moyo huu unavotamani kwa mwanamke au kwa mwanamume sivyo unavotamani kwenye kinywaji na vitu vingine. Halafu vile vile ukitamani, unapotamani kumtamani mwanamke au mwanamume, kuna viungo ambavyo yale matamanio yenda huko, yani hisia zenda huko. Na unapotamani chakula au embe, embe bichi, kuna ukitamani embe bichi una mdomo ndio unaodabuka. Sio nitazungumza sana lakini yani Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba kiasi kwamba ukifikiria namna alivyoumba utajua kwamba yuko Allah Subhanahu wa Ta'ala hata kabla hujapewa aya, hujapewa aya. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala namna alivyomuumba mwanamke, alivyomuumba mwanaume, akaweka hayo matamanio ya kiwiliwili, kitazama vizuri utaona kuna ayati, kuna alama za kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini haya liqaumin yatafakkarun. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika anasema katika suratu An-Nisa aya 3, anasema fankihu ma taaba lakum minan nisa. Oweni wale mnaowapenda au watakaopendeza kwenu. Ma taba lakum, bado khitab au lugha ya sheria ina wanaelekezewa wanaume. Oweni wale mtakaowapenda katika wanawake, mathna wawili, wa thulatha, wa tatu, wa rubaa, wa nne. Fa in khiftum alla ta'dilu, mkiogopea kufanya uadilifu endapo umeoa mwanamke zaidi ya mmoja, fawahida, basi oa mwanamke mmoja au ma malakat aymanukum, au waweza bakia na yule huria, amin ni suria, mwanamke ambaye ni teka au mtumwa uko naye. Sheria ya Kiislamu imeruhusu mwanaume kufanya naye tendo la ndoa bila hata kumuoa, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye anahukumu atakalo. Yaf'alu ma yurid, Allah afanye atakalo. Aya hii kadhalika katika surati An-Nisa aya 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawataka watu au wanaume waoe wale ambao watawapenda katika wanawake. Na jambo muhimu sana, mtu atakiwa aoe yule ambaye atampenda. Na ndio maana Uislamu ukafundisha sheria ya kwenda kumtazama yule ambaye wataka kumuoa atakuvutia kiasi gani. Na hili jambo lina maelezo mazuri kwa ahli ilmi, kwa maana mtu anaruhusiwa kumtazama mchumba madamu ana nia ya kweli ataka kumuoa, aruhusiwa kumtazama. Na wana wachuoni ahli sunna wal jamaa wameeleza, kwa sababu ana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo yake yote hakutaja utazame wapi na wapi. ukilichokatazwa ni kutazama tu maungo yale ya siri, utazama baadhi ya mambo ambayo adatan hata mtu na baba yake hawezi kukaa wewe na baba yako maziwa wazi au kifua wazi umekaa na babio, pia haiwezekani. Kwa wanawachuoni wakaeleza mtu anaweza kutazama uso wa mwanamke, akatazama saq muhundi wake, akatazama mkono, akatazama nywele, lakini mbele ya maharimu mbona hapo wengine mmeguna? Basi kuna wengine watakayepia wajue nywele za mwanamke zikoje. Wajua nywele ni pambo na au sio bwana? Naruhusiwa afunua kidogo hivi mtu aona. Hapo kazi. Utakuwa hujiamini wewe. Sitakufunua hajiamini. Kwa wanachuoni wameruhusu katika hali hizo. Au mtu kama kuna ugumu kama hivyo aweza tuma mtu wake wa karibu wa kike, dada yake, mama yake, hebu kanitazamie hichi na hichi. Yule ninavyomuona hivi nataka kuna kitu nikitazame. Hata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma pia baadhi ya wanawake. Na mwanamke kwa atakumoa akatuma kuna kitu asikiliziwe. Sasa sitaji. Weza tuma na embu kamtazame. Wengine ukiona wana uzuri lakini wachafu. Sasa aweza mtuma dada yako akashinda naye kutwa nzima kwa mchafu yule. Au mvivu, mwanamke mvivu. Waweza siku dada akakualika njoo basi wifi yangu mtarajiwa. Ukifika pale anaona mwanamke mchapakazi, ngoja nikune nazi, ngoja miango, ngoja nikusaidie. Anamwambia hapo utapata mke. Kimu mwingine akija ndo ana simu tu achata. Paka ikiwa chakula, akimaliza vyombo pia haondoe asema hapo utakuwa na kazi ya kununua urojo na chipsi kila siku. Kila siku utapita cafeteria. Kwa unajua kwa maisha haya ukipata mwanamke tena mvivu wa kupika utateseka. Kama ilivyo wanawake wengi wa kipwani pwani wa Kimombasa, wa Kiarabu Arabu. Kiishi nchi za Kiarabu utaona zile mataim zile ziko active toka alfajiri, sababu si wapikaji, hawataki kazi, wavivu. Ta kila kitu afanyiwe. Kufua nguo hivi hawezi, mashine kama umeme umekatika pia nguo zitanuka wiki. Hawezi kufua, hawezi kupika, hawezi kuinama akapiga deki. Sasa wakati mwingine hivi vitu utakao uvijue, kwa sababu kama sisi hali zetu ni duni. Je, ukipata mwanamke ambaye lazima umwekee mfanyakazi, na wewe ndio kijana uko chuo wasoma, alafu na mfanyakazi ndani na ukaunue na mashine ya kufulia. Sasa hukuchunguza vizuri ukaleta mwanamke mzuri lakini mvivu. Unaona siku ya pili mtu sasa haelewi. Mama, utakuja kusaidia kufua? Mama uliza, "Kwani vipi? Huyu mke hawezi, mvivu." Basi ule uzuri utakuwa haufanyi kazi. Asikwambie mtu uzuri utakuwa hauna thamani. Katika vitu ambavyo vinaharibu ndoa za watu ni akhlaqi na yale mambo ya kimaisha. Uzuri unakuwa hauna thamani kama mwanamke ana gugu, mwanamke ni mpenda vitu. Kuna wanawake yani wanazidisha matnubati. Ukicha ukipita hapo nilete hivi. Kifika mtu wangu nilete hivi. Ikifika usiku sasa kama utaona pizza hapo. Jamani, maisha yetu yanatakuwa kila siku. Kisha mtu asema kazi nao, uta mtu ashika kitu. Tusikia mtu anakuambia kuweni muyaone, ujue kashayaona. Kwa hiyo lazima ufanye research yule unataka kumuoa. Hili ni jambo la msingi sana. Wale watakaowapendeza si kiumbile tu, mahaba lakum si kiumbile tu. Taba yatibu tayyib, mwanamke manake awe ni tayyiba. Katika kila nyanja ambazo wewe unahisi hizi unazihitaji, zifanyie research. Na wengi tunaoa au kuolewa kwa kukurupuka. Huu si upande wa mwanamume tu. Hata mwanamke atakao ujue huyo anonioa. Si masala tu hivi umekubali umekurupuka, hakuna research yoyote. Sio jambo sahihi katika kuendea jambo la ndoa. Kwa sababu baadaye ndio nasababisha mianya mingi na mapungufu mingi katika mafungamano haya ya ndoa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kathalika anasema katika surati Nur aya 32, wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum. Waozesheni wajane. Amri hii inakuenda sasa kwa wazee, mawali. Mawali, wazee, wasimamizi wa vijana, vijana mabarobaro na wasimamizi wa wanawake. Allah anawataka waozeshe al-ayama wa salihina min ibadikum wa imaikum, na wale wema katika watumwa wenu wa kiume na watumwa wa kike wajakazi. Utaona jambo la kuoa, hata mtu kama ana mtumwa wake mwanaume anamfanyisha kazi, akata majani, apeleka mbuzi, lakini akishamuona kashabalehe muozeshe, vinginevyo aweza kuja kutembea na nani? Aweza kutembea na mkeo. Wewe si sayidi wewe? Kijana barobaro anakula vizuri, aenda chunga mbuzi arudi. Muozeshe madamu ushamuona amebalehe. Vinginevyo anaweza kukuharibia watoto wako hapo hapo nyumbani, au akaenda kuharibu watoto wengine. Kwa hata watumwa Allah amesema waozeshwe. Mtumwa mwanamke pia uko naye, wamuona huyu ni saliha, basi pia yule anayesimamia yule mjakazi atakiwa pia amuoze. Hii ni amri. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Ikiwa ni mafakiri, sababu Allah anajua kwamba watumwa hawamiliki. Mtumwa vyote vile vyake alivyokuwa navyo ni vya sayyidi, ni vya bwana wake. Kwa mtumwa hamiliki kitu. Hata akienda akifanya kazi akipata hela ujira atakiwa alete kwa nani? Kwa sayyidi. Hukumu za utumwa au taratibu za utumwa ni ngumu sana. Kwa maana Uislamu umekuja kuhimiza masala ya kuachia uhuru watumwa. Utumwa si kitu kilichopendeza katika Uislamu japo ulikuwepo. Kwa aya hii utaona wametakiwa wazee wawaozeshe watoto wao. Leo taratibu hizi zimeondoka katika jamii. Nini hapo mlipo mzee wako akisema bwana kuna mchumba nimekutafutia, hamkubali. Hata hujamuona. Hujakwenda kumuona, ah mzee mimi na mtu wangu, mtu atajibu. Tumekuwa mahodari kwa sababu hizi elimu, unajua hizi elimu zimetukosesha sana adabu. Yaani wazee wetu sisi ukisikia namna walivooa ni wazee wao waliwapangia. Au sio bwana? Pana mzee mtu mzima hapa. Pana mzee pale. Watu wazima hapa naona wapo baadhi. Ukiwauliza watakwambia wazee wetu sisi waliozeshwa ni mtu anashikwa mkono, bwana wewe twende. Apelekwa na mzee wake. Huwezi kusema sitaki mbele ya babako abadan. Unakwenda bwana, haya nimekutafutia nyumba. Na ndio maana watu wa kizamani walioana ndugu au sehemu za karibu hapa na pale na pale, wakuta kijiji kimoja watu wameoleana au wameoana. Sababu wazee walikuwa hiyo ni katika jambo muhimu kumtafutia mwanangu mke. Na mke kutafutiwa mume. Japo ile mke kutafutiwa mume ni uzito kidogo. Kwa sababu imejengeka kama vile mwanamke yeye hawezi kutafuta mwanaume wa kumuoa, yani nakusudia, au mzazi wa mwanamke kumtafutia mwanae mume, kama imejengeka kwa jamii yetu kama vile ni jambo zito. Lakini katika Uislamu tuna mafunzo mazuri. Uislamu unatutaka au wanawataka wazazi wawatafutie waume, wawatafutie na wake watoto wao ambao hawana waume au hawana wake. Hii ni aya, lakini utaona mafunzo yako wazi. Na sahaba walitafutiana. Tukimsoma Umar ibn al-Khattab alikuwa na mwanae akiitwa Hafsa. Alimfuata Uthman ibn Affan, bwana nikuozeshe mwanangu. Unaona? Lakini hawa watoto wa kike wenyewe walikuwa na watoto wana adabu, sio watoto wa kike wa leo. Lakini leo hawasikizi hata wazee wao. Sasa kuja mtu nyumbani mzee akamwita, mimi bado bwana, bado nasoma mimi. Mimi niache kwanza hivi, sichanganyi mambo mawili. Lakini hachanganyi kwenye kuolewa tu, lakini huko kwenye simu na nini ana mambo mengi mabusu yaendelea huko. Na I love you. Lakini huko baba yake atakumtafutia mume huko hachanganyi. Ndio tulivyo. Au unaongea uongo bwana? Sasa mimi ni sehemu ya jamii, najua. Atamkatalia mzee wake kabisa, kata kata. Na watoto wamefikia watakao wameona sumu au akimbia kwao au atakajiue. Kufa. Jiwe ufe alafu uone. Anja akili gani hizi? Yaani umeona kwamba maisha hayo ina jambo kubwa sana mpaka utakunywa sumu. Kunywa. Na yeye mmepata wazazi pia wazazi wa kisasa kama sisi, kiwazazi wa kizamani, nakwambia kufa. Kufa nikakuzike. Leo mzazi atataharuki. Basi mwanangu, mzazi wa vipi? Kunywa sumu ufe. Kakuzike tu basi. Kama unaona maisha ya akhera, yani haya ya dunia, hivyo vikwazo vya kuambua mume huyu humtaki, wafikia kuna mtu wataka ujiue kwa mapenzi, alafu ende akhera. Anaenda kaone. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakayekunywa sumu akafa, ataingia katika jahannam, na hali ya kuwa sumu hiyo atakuwa anainywa kila siku katika jahannam huku akiitema. Tena riwaya imekuja bila ya kuifanyia jamu, ni riwaya atakaa motoni milele, isipokuwa khuludi hii ahlul ilmu wanasema si ya kudumu, kama atakufa ni mtu wa tawahidi, lakini ni jambo baya kabisa kujiua. Na atakayejiangusha kwenye mlima atatengenezewa kizimba chake katika moto wa jahannam, ana kazi ya kujiangusha. Leo watoto wamekuwa mahodari wa kutaka kujua kwa sababu ya mapenzi. Kili gani hizi? Kwa wazazi walipewa hivyo. Omar akamwambia Uthman, narudi kule. Uthman akamwambia nipe muda. Baadaye akakutana akamwambia laqad bada li alla atazawaja. Mimi baada ya kutafakari nimeona hapana, siwezi kumuoa. Hasa sababu sio lazima. Usioe kwa huruma. Pia unajifunza usioe kwa huruma. Usioe kwa huruma. Kisa umeletewa mchumba basi waingia tu. Mimi nimemheshimu sana yule mzee ndio maana nikakuoa. Maneno gani ya? Oa kwa kupenda, kwa utashi. Usioe kwa huruma. Kisa mwanamke tu bwana mimi akutaka umuoe basi waingia tu. Nimemhurumia mimi. Ulinibembeleza wewe, nilikuwa sikutaki. Baadaye ndio unasema hivyo. Basi lile jambo likamuumiza sana Umar, kwa sababu lengo lake ni kwa mwanae aolewe na nani? Na Uthman. Lakini sio dhati yake ni Uthman tu. Alipotoka pale akamuelekea Abu Bakari as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Akamwambia Bakari, mimi nina mtoto wangu Hafsa nikuozeshe. Abu Bakari hakumjibu kabisa. Kimya. Anasema Umar, lile liliniuma sana kuliko lile la Uthman, sababu Uthman alitamka usio. Huyu kakaa kimya. Kwa baba kama vile aliona nina bidhaa mbovu. Au vipi? Mbona kimya hichi? Lakini baada ya muda Hafsa akaposwa na nani? Hafsa akaposwa na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaja mume bora kuliko wanadamu wote. Ndio akamuona Hafsa. Hafsa binti Umar ni kati ya wake wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya muda Abu Bakar as-Siddiq anakutana na nani? Na Umar. Akamwambia, najua ilikuuma pale nilipokaa kimya. Mwambia, kweli nilikaa kimya kwa sababu mimi nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akimtaja Hafsa. Kwa mimi niliogopa na niliona si jambo la heshima kuitangaza siri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu Mtume alikuwa anakaa na mabest friend wake. Mtume alikuwa na mabest friend kama kina Abu Bakar. Thani athnaini idhuma fil ghar. Sahib yake sana, kwa hiyo alimgusia bwana. Sijui sasa ile ibara ilikuwaje, lakini alimtaja. Kwa sijui alimtajaje, yategemea sisi leo tuna lugha zetu. Lakini Abu Bakar anasema alimtaja. Kwa hiyo yeye hakumwambia kitu Umar, sababu anasema yawezekana Mtume baadaye engeakhirisha na kadha na akashavujisha na hivyo mengine, lakini akaolewa Hafsa. Huu ni mfano hai kabisa kwamba wazazi waliokuwa wanaelewa Uislamu walikuwa wanajua kwamba sasa nina mtoto wa kike nyumbani, na huyu mtoto anahitaji kuwa na mume na anamtafutia mume. Na watoto walikuwa wakitafutiwa waume wanakubali baada ya ridhaa, si maana kwa makiubabe. Mfano wa pili ni mfano wa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Huyu ni khalifa kadhalika wa nne. Ana mwanaye anaitwa Ummu Kulthum. Alimpa kanzu. Kanzu hii kanzu ya kuvaa. Akamwambia, nenda na hii kanzu kwa Umar ibn al-Khattab. Alafu mwambie baba akwambia, hii kanzu umeipenda? Ummu Kulthum mwenyewe akachukua kanzu, maskini huyo, mguu mosi mguu pili, enda kwa Umar afikisha kanzu. Aliposema tu Umar mtu mzima akajua hii tena zari au sio? za lamentali au sio? Akamwambia haraka haraka, eh, akamwambia babako kanzu nimeipenda. Kanzu mtu bwana, yule akuelewa ile kanzu kibazi kitambaa ile. Ilikuwa tu ndoana ile. Lakini alokusudiwa ni yeye kanzu mtu. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Wanawake bwana ni vazi. Na wanaume pia ni vazi la wanawake. Watu huvaana wakastiriana. Kwa hiyo akaolewa Umm Kulthum na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Utaona hawa ni watu wema kuliko sisi. Walijua Uislamu, ni masahaba, walikuwa wacha Mungu, waliishi katika mazingira uchafu, ni jambo gumu mpaka mtu kufikia mazingira ya kuzini, ni kazi sana. Lakini mtu alihangaika kumtafutia mwanae mume. Kwa sababu kuwa na mume ni heshima, kuwa na mke ni heshima katika jamii. Leo hili nimepotezwa katika mtaa wetu. Hususan na watu hawa ambao ni maadui wa Uislamu. Kuna mambo mengi tunayasoma, tunasomeshwa katika content za maskuli zimetufikisha hapa. Nadharia kwamba kuna umri, ngoja kwanza nisome mtu aweze kuchanganya masomo na ndoa. Kitu ambacho sio kweli. Ni mipango tu, lakini mimi naamini kwamba ndoa yaleta utulivu wa akili zaidi. Na mtu anayesoma akiwa ana akili yake ile riziki aliyopewa, na akasoma ana mume ana mke, basi utulivu wake kwenye kusoma ni mkubwa kuliko. Pamoja na kwamba kuna changamoto za kimaisha, lakini tizama wewe, kuna wakati nyinyi hasa vijana mnajua, kuna wakati hakuna kinachoingia darasani mpaka upate mke. Uongo kweli? Yaani kuna wakati sasa, kwa sababu al-Imam Ibn al-Qayyim anasema yale maji yale yakikaa yasipotoka, kuna wakati yale maji yenda akilini. Ndio kutajituzima. Ndio kutajituzima nimekaa barazani akimwona msana. maji yale sasa yenda akilini hayo. Ahehuka huyo. Ndio ukienda kwa wana psychology, watu wa counseling, wanakuambia bwana huyu mtafutie mke, anaba huyu mtafutie mke. Kuna watu sasa tuwajua, sakuta huyo azurura zurura tu mara kimwona mwanamke. Alipokwenda kwa watu wa counseling akamwambia bwana huyu mpe mke. Alipooa mtu ana akili zake au zaduka. Sasa kwa aya hii Uislamu utaona jambo la ndoa umelipa kipaumbele sana. Kiasi kwamba imefikia wazazi wanatakiwa wawaoze. Na Hafsa si maana alikuwa bikra, pia tujue Mtume صلى الله عليه وسلم mkewe alomuoa mdogo ni Aisha. Kwa maana huu ni mke ambaye alishaolewa, lakini baba anajua sasa hivi mwanangu kaachika yuko nyumbani, atakiwa apate mume. Hao wajane ndio kabisa hawapatilizwi yao. Eza kakaa mjane na miaka 40 hangaika tu ndani, baba hasemi kitu. Achilia mbali hao wali, hao wajane ndio kashaolewa, ameachika, utakaa nyumbani uoshe vyombo wewe paka. Lakini pia si vibaya mwanamke au mwanamume mwenyewe akahangaika kwenye kuliendea jambo hili. Tunamuona mwanamke aliyokuja mbele ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwanamke amempenda Rasul alayhi salatu wassalam mbele za masahaba. Mwanamke akajiripua, au sio? Naita kujiripua. Akamwambia nioe ya Rasulullah. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtazama kuanzia kichwani mpaka wapi? Miguuni. Hadithi inasema hivyo. Sio aibu, sababu si wataka kuolewa, lazima mkutazame. Fanadhara ilaiha, alafu bwana mtume fataa ra'sahu, akainamisha nini kichwa chake kwa muda mrefu kiasi kwamba silence is answer. Watu wakajua huyu tena hamtaki. Kuna sahaba pembeni akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa huna haja naye niozeshe mimi. Illa mtakum bika haja fazawijniha ya Rasulullah, kama huna haja naye niozeshe mimi. Utajifunza ya mafunzo kwamba kupenda inatofautiana na mtu na mtu. Mwanamke ukimuona au mwanaume ukimuona sio mzuri, unamwenzia muone mzuri. Afu mtu ajifanya eti upumbavu, umependa nini hapo? Swali ganda sasa. Eh, una mtu mwingine sio pale umependa nini? Unajuaje? Sina mmoja mwenye ana macho yake. Ukisoma katika mambo ya philosophy, maana yake kupenda inategemea na jicho la anayetazama. Bas. Kupenda yategemea na moyo. Kuna wengine nyoyo zao ni dhaifu, macho yao hayaoni vizuri au hayang'ai sana, aweza tazama tu wakapenda. Tegemea pia na hali ya mtu. Kwa yule bwana kama bwana mtume niozeshe nini? Mtume akamwambia una chochote katika mahari ya kumpa? Sababu mtume ni wali. Mtume ni wali, anaweza kumuozesha mwanamke yoyote. Una mahari? Sina ya Rasulullah isipokuwa hii shuka. Yaani amefunga tu shuka leo hizi saruni au msuli. Ndio amefunga kiunoni kuja chini. Watu walikuwa na maisha duni, lakini anaona lazima nipate mke. Mke ni kitu muhimu. Mtafanyaje sasa? Utaramba dawa gani hasa katika wakati huo? Leo uzinifu umeenea. Leo waweza ingia YouTube ukatazama picha ya ngono ukajiripua. Sasa wakati huo hakuna dawa nyingine, na ukizini ukikamatwa adhabu yake sio ndogo. Watu walikuwa wanaishi katika hofu ya Allah, lakini hofu ya adhabu. Ukizini, hujaoa, hujaolewa, ni fimbo 100 tena mbele za watu. Aibu yake si ndogo, kesho huwezi kutoka. Umeoa au kuolewa au umepata kuoa na kuolewa, unapigwa mawe mpaka unakufa, tena mbele za watu. Hata kama ni mwanamke, kuna mwanamke alizini au kuwa na ujauzito, kwa maana ile mimba iliingia wakati ndo amezini, akaambiwa asubiriwe afanyaje? Azaa. Alipozaa tu hakuna huruma, akatiwa mawe mpaka akafa. Lakini baada ya kumnyonyesha mtoto, kwa utaona kwa wakati huo ilikuwa mtu hana option zaidi ya kutafuta mke. Yule bwana bwana mtume akamwambia hii shuka ukimpa yeye, wewe utafanya nini? Angalia wanaume wa kisawa sawa, sio nyinyi, mtu ana kitanda na godoro, tena godoro la siku hizi la inchi 10. Na magodoro mpaka ya spring, sio ya maji yale. Mtu ana kila kitu chumbani. Ana kanzu 20, ana suruali, ana raba, ana kobasi. Lakini bado akwambia ajipanga. Huyu mtu anashuka hiyo. Bwana mtume akamwambia ukimpa hiyo shuka wewe utafanya nini? Akamwambia basi bwana mtume, mimi nitaigawa wakati. Angalia. Nitaigawa nusu hii shuka, nusu mahari yake, nusu yangu. Mtume akamwambia ukimpa nusu yeye haitomwenea, haitomstiri, na hiyo nusu utakobakia na wewe pia haitokustiri. Hebu nenda waltamis walau khataman min hadidin. Katafute ja pete ya chuma huko mtaani. Katafute pete. Yule bwana akatoka. Taka mke. Sababu mke ni jambo muhimu, ataka mke. Enda akahangaika wewe, kakosa pete hata ya chuma. Angalia. Huyo alikuwa maskini au sio maskini? Wewe leo unaja atokea mwanamke afu umempenda vizuri, kwa sababu yeye alimpenda mbele ya bwana mtume. Alafu akamwambia kaniletee pete ya fedha. Si ya chuma, ya fedha. Pete ya fedha 1040 tu, kama ni gram 3, 4 hivyo. Sasa hivi unaweza toka mbio, hata kwenda ukakopa. Ukaleta hiyo kaozesha na wali, si ndio? Yule bwana kenda hangaika pia kaikosa ile pete. Allahu musta'an. Anarudi kwa bwana mtume kakosa pete ya chuma ambayo ndio mahari. Lakini pia tunajifunza hii haya mafunzo. Mahari aliyotaja pale nani? Ni mwanamke au wali? Wali, wali pia anaweza kutaja mahari. Mwanamke anaweza kutaja, lakini baba pia anaweza kupangia. Bwana huyu alokuja mimi namjua, ni mwenzetu. Mashaallah, ni mtu wa dini. Basi mahari yake atatoa 100,000. Ah, wana wacheka wale. Wana wale washafanya ndoa ni maisha nitaji. Wataka mpate mitaji hapo hapo ya Madera. Wana tuna kazi, ndio maana vijana wanachelewa siku hizi. Imekuwa ndoa kama vile nini, shughuli. Kazi kubwa. Akaambua bwana pete ya chuma kakosa, mtume akamwambia hal ma'aka shay'un min al-Qur'ani? Je, una Qur'ani wewe uliohifadhi wajua Qur'ani? Akamwambia naam ya Rasulullah. Mtume akamwambia zawajtuka ha bima ma'aka min al-Qur'an. Nimekuozesha huyu mwanamke kwa mahari ile uliokuwa nayo katika Qur'ani, kwa maana ukamsomesha. Ndio mahari yako. jamaa alikuja pale kuketi kutafuta ilmu mbele ya Rasulullah, jaa taliban faraja mutazawija, alikuja mwanafunzi karudi, mwanafunzi na mke kapata. This is very simple. Hakuna ngoja kwanza, wajua, miezi sita, watu uchumba waendelea mpaka watu wazini. Uchumba tu. Yani tumeharibiwa sana hizi akili zetu leo na wa magharibi. Mtu anaweza akaposa leo akakaa miezi sita au mwaka, ambua mchumba wake kina msubiri amalize masomo. Sasa kwani masomo ya kinzana na tendo la ndoa? Hivi masomo ya kinzana na tendo la ndoa? Kwamba wewe wasoma ubolewa. Kama ni ujauzito si mipango tu na mume. Ama ngoja sasa hivi mimi nitakuwa na mtihani wa chuo. Sasa hivi tufanye fanye kidogo nisipate ujauzito, sio kaniangaisha na mitihani. Si basi. Sinaelewa na tu. Kwani njia si zipo? Lakini tendo la ndoa halikinzani na mitihani wala na kusoma. Lakini mtu ambaye amsubiri mchumba huyo asoma. Watu wenda lakini wachumba wasiliana. Wachumba wanatiana zawadi. Mara njoo forodhani, nipo kwa huku, tizama, geuka huku, nipo huku. Watu waibaiba mchumba wake huyo. Maisha gani hili? Maisha ya kimagharibi ni western culture, sio maisha ya Kiislamu. Hawa sasa mwingi waozesha tu. Kwani Mtume sallam alimuoa Aisha na miaka mingapi? 7 au sio? Alafu akabakia wapi Aisha? Kwa baba yake kwao, lakini mkewe alipobalehe Mtume akamchukua. Yani waweza mkuoana, bwana mimi nioe, lakini sasa hivi mimi nitakuwa mwenye nasoma naishi nyumbani, tukutana siku moja moja mipango. Ipo pia. Sielewana tu. Sasa huyu kaao akamwacha kwao kabisa mpaka alipobalehe. Nini? Tayari ni mkewe. Hata mwenyewe akija bwana Mtume kumsalimia Aisha, bado mdogo akimshikashika, aikempa zawadi, kampa ngusa kichwa kazishika nywele mkewe. Yaani Uislamu raha sana. Uislamu raha sana kama tutautekeleza kivitendo katika maisha yetu. Na haya maisha tuloletewa haya ni maisha hayana raha, ndani yake yana mateso. Mtu ndokuta anateseka. Kwa sababu hazina msingi wote. Kwa hiyo tumetoa mfano wa yule mwanamke aliyemwambia bwana Mtume nioe. Kwa maana yawezekana kabisa pia mwanamke, kwa sababu anahitaji kumwabudu Mola wake kupitia ibada ya ndoa, anaweza kumwambia au akamletea salamu au akamfia salamu kijana ambaye atakuwa ampenda, anaona yule afaa kuwa ni mume wangu. Yaruhusiwa katika sheria ya Uislamu, wala huo sio uhuni. Ni jambo la kawaida, ni jambo la kisheria, ni jambo la kimaumbile la kawaida. Na hadithi za bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ziko nyingi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alisema, ya maashara shabab, enyi vijana, vijana wanaume, vijana wanawake. Lakini khitabu hii imeelekezewa wanaume, usamdiwa walikuwa wanahudhuria wakati lugha ya kisheria inashuka. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, anaweza gharama za kuishi na mke awe. Kwa maana pia si mtu anajiolea tu, ni lazima awe na uwezo wa kuhudumu zile gharama za kuishi na mke awe. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yule ambaye hatoweza, kwa maana hana uwezo wa kuishi na mke, basi atakiwa afunge. Ukisoma hizi hadithi, ukiweza kufanya istinbat vizuri, utaona uwezo uliokusudiwa ni zile gharama kulingana na hali, wakati, eneo. Sababu kuna maeneo mengine mtu anaweza kuona kitanda cha ukambaa. Au si? Ukambaa, mnajua tanda vya ukambaa? Ndio maita hivyo hivyo huko. Vitanda vya kamba vile. Ukienda maeneo mimi niliwahi kwenda siku nyingi kule Bumbwini, ndio kitanda hicho mmewekewa cha ukambaa na mkeka tuna mto. Kwa jamii ya kule ni jambo la kawaida, lakini hapa mjini hawa hata siku moja hawezi kunilaza hivi. Tutafutua jitanda, godoro zuri, mito, mashuka, chumba kimepambwa. Au si? Lakini ukenda huko sasa mazingira hayo, hilo ni jambo la kawaida. Na kuna mtu ana mke alala naye kwenye kitanda cha kamba na mkeka na mito yao miwili, mtu na bwana wake mwenye na kijiupepeo, hakuna feni, ampepea bwana mpaka alale na yeye ndo alala. Uongo kweli? Hali ziko hivyo, watu watofautiana. Wewe unazoea feni na air condition kule, ukienda huwezi, ukipata mume huyo utaondoka jioni. Sasa watu wanatofautiana. Yaani hizi gharama na uwezo zinatofautiana na watu. Kweli kifano kwenye jamii kama za Kiarabu, ukienda nchi kama za Kisaudia na kadha waweza kaa na watu. Yuko jamaa wangu, rafiki yangu nilikuwa naongea naye. Mkubwa yani unamwona mkubwa akishamaliza university. Umuuliza vipi wewe kuoa? Anambia Allahu almusta'an ya ba khawla. Anasema kuoa huku ni ghali. Ili aoe anambia ni lazima awe na milioni 60 ya Tanzania. Uso kuna kama sare. Kwa sababu huyo kijana ni don. Yaani ni wale Waarabu wa Riyadh wale vilemba madon ambao mwanamke gauni lake ni milioni 12 ananitajia zile gharama. Ukichange kutoka katika real kuja katika Tanzania mani. Gauni tu fustani anovaa siku ya ndoa. Ndio yupo kwenye holi na Waarabu wale watoto wa kike wa Kiarabu naye kaolewa sasa ile gauni. Ambao mimi juzi nilikuwa na harusi nyumbani kwangu. Nikajaribu kufanya ukinzani na ahli yangu. Yule mtoto tunomuoza gauni lake 300. Laki tatu. Lakini kwa vile na mimi nishatembea nikajua 300 na milioni 12. Kambe acha twende. Na hiyo 300 ukitajua kwingine kama gauni la 300 kuja kwingine. Hivyo. Sasa kule mtu ili aoe ile gauni. Kuna mahari yenyewe ambapo mahari ya wanawake wa Kiarabu pamoja na unavyotajiwa lazima kuwe na seti ya dhahabu full ya mwanamke. Kuna mtoto wa Kiarabu utamuoa hujatoa seti ya dhahabu. Kwenye baadhi ya hizo nchi ninazokuambia. Kwa hiyo mtu ukutajituzima nimekaa na waza hizo hela atapata nini? Na ndio maana kule vijana wanatumia technique, wanakwenda kukopa gari. Gari alafu anauza gari apata mahari ya kuoa. Shaneo ya tekniki. Sababu gari unaruhusiwa kukopa. Na siku ile mikopo ikiwa imemzidi mtu mfalme kuna siku anaamua tu analipia watu wote madeni. So huko watawala waachia uhuru wafungwa. Kule mtawala aweza akaamua tu leo maliki leo ameamka wote mnowadai magari sameni talipa mimi. Sababu katika nchi pia za Kiarabu gari ni kitu sio luxury, ni necessary. Hasa hizo nchi ninazoambia ni necessary mtu kuwa na gari, otherwise utapata tabu na familia yako. Lazima kila siku uagize taxi. Na ni gharama kubwa. Sio nchi kama hizo kwamba utapanda daladala kama hapo utaingia, wapi fuoni? Hamna hiyo. Hiyo nchi ndio nyingine ipo. Na ndio sasa hivi wanatengeneza mwendo kasi na nini alao kuwatoholea watu wale maskini. Lakini mtu uwe na gari. Kwa watu vijana wanakopa magari. Alafu ile gari anauza atafuta kitu kidogo aoe. Kwa hiyo nimesema hii gharama zinategemea na baadhi. Kwa hiyo ukuta mtu anaishi huko anavumilia yupo tu ahangaika lakini atafuta mahari. Hajapata kwa kulingana na ile nchi. Kwa hiyo hali ipo inaweza kuwa uwezo wako wa kuoa ukitangaza kila kitu ni milioni moja tu. Ukiupata uwezo huo oa. Kuna maeneo mtu ili aoe awe na 500 tu. Kitanda cha laki na godoro lake 150, mahari 200, ana jiko lake moja pale kashanzi ya maisha aoa anakwenda. Kila mmoja kwa nafasi yake. Mtume anasema mwenye uwezo wa kumiliki zile gharama za ndoa aoe, asiyeweza afunge. Kwa maana huyu matamanio au uwezo wa tendo la ndoa anao lakini hana uwezo wa kuishi na mke. Kwa hiyo njia mbadala kwa vile zile gharama hana atakiwa afanyaje? Afunge. Otherwise asingeambua afunge kama hana matamanio. Umenielewa mjaelewa? Kwa utaona kauli hii ni kwamba mtu pia ili aoe ni lazima awe amejipanga. Kifano hapa Unguja kama utapangisha chumba, utatafuta huko. Kuna wanawake wengine chumba kimoja hawakubali. Sasa kuna wengine mtaka muingie sehemu ambazo ukitazama wewe hupawezi. Kuna wake humu lazima uwe na kijivespa cha kumweka nyuma. Alau. Umekosa gari basi alau na kijivespa. Nyumba unomweka isiwe ya mchanganyiko. Awe na kijiubale chake, ubale wa nyumba, upande au nyumba nzima. Lakini sasa kama wajihurumia wakati mwingine. Na ushaona hapa mjini kizaazaa. Na wewe utamwasi mola wako, nenda kijijini huko. Kijijini kachukua yanolingana na wewe bwana. Kijana mmoja kule kwetu kila siku alikuwa jambo lake atafuta mwanamke wa Kiarabu. kila siku baba akisema ameingia hapa amekataliwa. Tafuta Mwarabu naye somo Mwarabu, wakati mwingine itokee tu waweza ukahangaika mji mzima. Shoe babake naye ni Mwinyi, kumwambia wajua twende huko punda mpanda punda mwenzie bwana. Punda? Aona utanisumbua wewe, tushapiga hodi kila sehemu, kwenda hukume kataliwa, kwenda hukume kataliwa. Sasa usinisumbue, punda panda punda. Tafute punda mwenzio wewe. Sasa mimi sisemi hivyo, lakini tafuta analingana na wewe, uoe. Uligana na ule uwezo wako, lakini usikae unamuasi Mola wako, siku zenda, miaka yenda, huna mke kwa sababu eti najipanga, kwa sababu kuna mwanamke wamtaka. Na uwezo wa kumpata unaweza kukaa muda mrefu, illa an yasha Allahu rabbul alamin. Lakini hadithi ya mwisho ya dalili hizi katika muhadhara huu, nitaitumia hadithi nyingine, ameitaja al-Imamu Tirmidhi. Mtume anasema thalathun haqqu ala Allahi aunuhu, watu watatu ni haki ya Allah kuwasaidia. Hii sasa natoa hii hadithi, hii ni ofa. Hapo mtakao muone uwezo wa Allah na rahma za Allah kwetu. Mtume SAW anasema mambo matatu ni haki ya Allah, au watu wa aina tatu ni haki ya Allah kuwasaidia. Al-mukatibu alladhi yuridu al-ada, mtumwa aloandikishiana na bwana wake kujikomboa katika utumwa kwa kumlipa au kutoa gharama za kujikomboa. Kwa kambu haya hangaika, mimi utanipa mfano milioni moja, hangaika ukimaliza milioni moja uhuru. Kwa yule mtumwa ikawa sana hangaika, enda fanya kazi huku leo ukapata laki. Mtume anasema Allah ana haki ya kumsaidia huyo mtu. Wanakihu alladhi yuridu al-afafa, na mtu mwenye kuoa ambaye lengo lake ataka kujizuia na machafu, huyu ni haki ya Allah kufanyaje jamani? Kumsaidia. Mko vizuri jamani? Alikuwa wengine mpo hamjaoa au wala hamjaolewa, maadamu una nia ya kujizuilia na machafu upate mume upate mke, ni haki ya Allah wewe kukusaidia au nie kuwasaidia. Na haya mambo ni mambo yani physical, au ni vitu vinakamatika au vinaonekana. Watu wote au asilimia kubwa ya watu waliooa wamefanikiwa au maisha yamekunjuka baada ya nini? Ya kuoa. Sawa sawa. Watu wanaoa aanza kupangisha. Baadaye hangaika, Allah fungua bwana, nimenunua kiwanja huko Bububu chini huko. Kiwanja cha rais cha 200,000 au 300,000. Haya. Bwana nshaanza msingi. Kashamaliza banda, atoka na mkewe nyumba ya kupanga, atakaa nyumba yao. Hii ndio asilimia kubwa wamefunguliwa wakiwa hapo ndani ya nini? Ya ndoa. Tumeelewana jamani? Kwa sababu Allah ana haki ya kuwasaidia wale wanaooa lillahi, kwa ajili ya kujizuilia na machafu, Allah atawasaidia hao. Na wa mwisho ni almujahidu fi sabilillah, mwenye kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi yatakiwa tuoe, tuoane kwa dalili hizi. Na makasidu, malengo ya kuoa au kuoana, malengo makuu ni matatu. Haya ni malengo makuu matatu. Lengo la mwanzo ni adhuria, ni kupata kizazi. Na hili ndio lengo kubwa. Fankihul waluda alwaluda, au fankihul waluda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umam. Mtume anasema oeni wanawake wenye mapenzi, wenye kuzaa, mimi nitajifaharisha na nyumati nyingine ya umal qiyama kwa wingi wenu. Umeelewana? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema oeni wanawake wenye mapenzi, wenye kuzaa. Wanawazuoni wanaeleza utamjuaje mwanamke ana mapenzi, na wewe ndio uenda muoa sasa, kwa sababu mapenzi yatakuja kudhihiri mnapokuwa mko ndani, kwa kuna njia. Na ndio hapo utakapojua kwamba kwenye kuoa kuna hitaji uchunguzi au upekuzi au research ya hali ya juu, kwamba huyu mwanamke ninomuoa ana mapenzi. Kuna wakati unaishi na jirani yako mwanamke, au katika jamii yako ile kuna watu unaishi nao, unajua kabisa huyu ni binti au ni msichana hana mapenzi, ni msichana mkali mjeuri, hata kuishi na ndugu zake hawezi toka huko akaleta pipi zawadi kwa ndugu zake, hawezi kukaa na ndugu zake akacheza nao, hawezi kupiga kofi na ndugu zake, hawezi kubusu ndugu zake. Wamwona yupo kama jambazi, mwanamke kama kijambazi jambazi, kila saa kimenuna kisununu. Wajua huyu akiingia ndani pia na mume maisha ni haya haya. Mume akija ndio mume mimi sijui. Yaani ni mwanamke hujui anataka kama ana shetani. Hana mapenzi. Mwanamke asiyokuwa na mapenzi huwezi kuishi naye. Lakini awe anazaa. Na hili ni jambo muhimu sana kwa sababu pia mwanamke mwenye mapenzi ili uendelee kuishi naye atakiwa afanyaje? Azae. Otherwise ima utamuolea mwingine au watu wengine wanaacha. Ndio maana kuzaa ni jambo muhimu sana katika ndoa. Mwanamke akiwa hazai utaona pia hata ndugu zako wewe mume tia maneno na kazi ya kumlisha tu mpaka leo ndo kuna nini, wazee wataingia, bibi watakuja, twende tukapime, watu watafuta watoto. Sababu lengo kubwa la kuoa ni nini? Kizazi. Kwa hiyo hao wanawake utamjuaje? Wanasema ahlul ilmi ni kufanya uchunguzi kwa yale maisha anaoishi. Lakini kwenye watoto utatazama ile jamii yake, mama yake ana watoto wangapi? Dada yake je kaolewa na wangapi? Dada yake ana watoto sita. Unajua hii familia au hii koo hii nasabu hii watu wanazaa. Ana kizazi unaoa. Kwa jambo la kuoa au jambo la kuoa katika malengo yake makubwa ni nini? Ni kizazi. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika anasema wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Napooa tafuteni yale ambayo au kile ambacho amekuandikieni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni jambo la walad. Ma kataba Allahu lakum ay alwalad. Lengo la pili la kuoa anasema ahlul ilmi ni alkhidma, ni service, ni kupeana huduma. Mwanamke na mwanamume wanapokuwa ni wake katika nyumba, hawa wanapeana huduma. Mwanaume anahangaika jioni ameleta au asubuhi kila akiondoka 20,000 mke wangu hii. Mwanamke pale atafuta hivi, atafuta hivi, watu wamepika. Yawezekana yeye wala hali mchana. Ana yeye mwanamke sangine kaachiwa peke yake. Kuna wanawake wengine sio mchezo bwana. Anenepa tu. Kwa nini? Mume sangine huko anafanya kazi kama vile Dar es Salaam. Mtu akitoka Kariakoo ana huko huko. Yeye kashaachiwa 20,000 basi pale atatafuta vijichipsi vyake pale vya shilingi 2,000 au vya yai shilingi 3,000. 17 yote mara kanua losheni mara kaeka mpaka mchwa mwezi kukutana 300,000 acheza kibati. Avimba tu. Service umepewa ile. Achilia mbali uzazi, service anakupa mume. Umeme tena hapo unao, lakini umeme ukikata utapiga simu. Hello. Naona luku imeisha. Zile zote ulizobakia pia huwezi kununua luku. Ah okay okay, ngoja nakunulia sasa hivi. Huyo kazi yako yenu kuchukua kidudu umetia. Feli hivi wasikia raha. Siku zinakaa. Maji mchwa mwezi alipa yeye, service anakupa mwanaume. Lakini na wewe kuna service unaitoa. Na ndo hapa wanawake wengi leo imekuwa ni gogoro. Hamwezi kuwapa huduma wanaume. Tizama Ali bin Abi Talib na Fatima walikuja mbele ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wana ugomvi baina ya mke na mume. Ugomvi, Fatima mtoto wa bwana Mtume anasema kazi za ndani. Kwa ataka ekewe mfanya kazi, tafute mfanya kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mwanangu, kazi za ndani ni zako na kazi za nje za mume. Kalia maneno ya Rasul alayhi salatu wasallam. Mwanamke kazi za ndani ni zake. Masikia nini? Mwanamke mtupata tabu sana wakati mwingine. Ah, mimi nakuja kwa jambo moja tu, sio kweli. Hayo maneno yao ni maneno ya kivivu. Pale unaposhindwa kutekeleza majukumu yako, unajifanya mimi nimeolewa na jambo moja. Na sengine ilo moja pia unifanyi ipasavyo. Uongo uongo tu, ujanja ujanja. Aa, wewe atakiwa umpe huduma mume. Mume atakiwa umpikie. Mume nguo zako atakiwa ujue wewe safi ni wewe. Ima ufue wewe, umpe mtu afue, umlipe. Sisi wanaume kama tunavaa kanzu atakiwa tupijue pasi. Ni wajibu wako wewe nyumbani kumuandalia mume. Service atakiwa kama vile wewe anavyokupa service ambazo wewe kama utaambiwa. Hai, toka. Katafuta hiyo biriani unaokula. Labda ukaiombe kwa Wahindi. Lakini mume anaweza kuletea biriani mchana, usiku akakuletea urojo, akakuletea soda, akakuletea juisi. Wewe ukiambiwa haya leo tukupa siku mbili tu. kila jioni na wewe ulete hapa, labda ukasimame kwenye cafeteria. Sasa yule ahangaika akuletea wewe, wewe tu kumfulia imekuwa ni kazi. Wewe tu kupika chakula kizuri akala mwao imekuwa ni mume wako imekuwa ni kazi. Hapana, khidma ni watu wanapeana. Tumeelewana jamani vizuri? Leo sisi tuateseka, ndoa hazidumu kwa sababu watu wamekosa hii misingi sahihi. Na ndio maana watu wa kizamani, la ilaha illa Allah, kuna mambo ya msingi hawezi kumpa mtu. Wanawake mama zetu sisi, nguo za mumewe hawezi fua mtu mwingine. Uongo kweli? Nguo atashika mwenyewe. Wazee wetu walikuwa wanafua kwenye chano, nguo inafuliwa kwenye chano. Kofia zile za wazee wetu, kofia kama hizi, leo waweza kumpa mwanamke kule hii akaitoa nyuzi yote. Hii pia yafuliwa hivi. Hawajui hata kufua kofia hizi hapo. Lakini wale wazee wa zamani, kuna kitu kama kome ile, unatoa chaza ndani ile kubwa, lile ndio lafuliwa kofia. Wakuta bi mkubwa ako nalo ifua kofia mume. Kakosa ile basi yafuliwa hivi. Taratibu na kuanikwa kwake, yani kwa hivi kwenye sahani. Leo wewe waichukua, waikunja hivi na kibanio umeweka jua kama. Wapi? Hamna mnachojua. Watu wa zamani walikuwa sekta ya wanaume, hataki ichezewe. Sisi mimi unaponiona mimi nini, mtoto wa pili kutoka mwisho, kwa watoto 11 wa familia yetu. Kwa mimi wazazi wangu walikuwa watu wazima yani. Wana mimi wazazi wangu wamekufa, mimi mdogo, akiwa wazazi wangu watu wazima. Kwa hiyo nilikuwa ninaona nyumba zetu sisi hazikosi mwasmini. Na kile kialua chetu. Hawakuwa wazee wa zamani, hawakuwa na body spray, splash, vitu gani, maudi. Lakini mtu asmini wana, ukituma chumbani ukuta vile vivua vya asmini viko juu ya kitanda. Baba alfajiri lazima abandikiwe maji ya moto kila siku inakwenda kwa Allah. Na hakuna hita, hakuna umeme nyumbani, ni mama amke achukue makumbi yale ya nazi, atafute kibiriti awashe moto na kuni, ambandikie mzee maji ya moto asubuhi. Wazee ndio maana mimi walikuwa wana nguvu, viungo wanafanywa massage, maji ya moto ni dawa. Leo nyinyi hamna chochote. Kwa vile maji hapo huko ndani bombani, ndio mabomba ya mvua, ndio basi, ndio wewe hujielewi. Kuna siku mume atakao apate maji ya moto. Wazee wa zamani walikuwa wakifanya. Sisi tuona wazee wetu. Mpaka kwenye kula. Yaani kwenye kula mama halaki mchezo na mzee. Ikipikwa ubwabwa, yale matandu ya juu yanaitwa mahaba yale. Yale ni ya mzee. Yale yanachukuliwa, yanatiwa mchuzi wa chukuchuku, na samaki anachambuliwa, anatolewa miba, alafu ile steki na yale matandu anachanganyiwa mzee maalum, baba sikira. Wewe mume pia ukumchambulia miba pia wana kazi. Yaani watu, ndio maana unaona mimi baba yangu katika wake zake mmoja ameishi naye miaka 51 hajampata talaka mpaka kamzika. Na babangu mimi, mamangu mimi pia kamzika. Watu wameishi hivyo, watu wa zamani. Leo miezi mitatu minne watu washaachana, miezi 6-7 ndoa zishakufa, talaka ishatoka. Nini? Ile misingi ya ndoa imekosekana kwa watu wengi. Tumevurugwa na ma-TV, mkitazama mwaiga tu. Kuna kule mafundisho tu, mwanamke kubishana na mume. Kumbe hapana. Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna alivomtaja mwanamke wa peponi, akawaambia masahaba, sikufahamisheni nyinyi mwanamke wa peponi? Katika miongoni mwa sifa za mwanamke wa peponi ni yule mwanamke mwenye mapenzi, mwenye kuzaa, lakini ni mwanamke ambaye akimkosea mumewe au akikosewa na mume. Tizama hadithi hii. Hichi ni kiwango kikubwa sana cha unyenyekevu kwa mwanamke kwa mume. Ikitokea umemkosea au yeye kakukosea, kwa bahati mbaya mumeo kakukosea, basi mwanamke huyo anasema, anauchukua mkono wa mumewe, anamwambia mumewe, siwezi kulala mpaka uniridhie mume wangu. Huyu ni katika wanawake wa peponi. Leo hapo hao wachache kama wapo. Yaani atakuudhi yeye anafahamu na yeye, alafu ubembeleze wewe.
na hasa ukiwa na mke mmoja ndo kabisa atakusumbua ukija kageuka paka uanze sasa ndo mpaka lini ili shonde waja hivyo waomba wewe msamaha ujue mwisho basi navishe kama mmekosea samehe mke wangu ndo mwanamtu ajifanya anza kugeuka tumekwama sisi yani uombe msamaha wewe mwanaume na mwanamke atakununia wiki wiki atakuandalia kila kitu haya kila kitu chako hicho hapo lakini kanuna hawa si katika wanawake wenye sifa za wanawake wa peponi utaona haya maisha ya ndoa khidma hizi ni kitu cha msingi sana mwanamume khidma zake ni za nje hebu fikiria wallahi nyi wanawake tafakarini sana hebu fikiria namna ya mwanaume anapohangaika kwa ajili ya mwanamke na sasa hivi kwa sababu kuna kasoro au kuna mapungufu wa wanaume kusimamia majukumu yao ndio maana pia wanawake wame take place nao katika baadhi ya mambo lakini kikweli kama wale wazee wetu manake mwanamke hendi hata sokoni jamani haya mambo ya wanawake kutoka majumbani wakahangaika hata kaende sokoni ende huko haya yamekuja juzi tu ukitazama maisha ya zamani acha zamani ya bwana mtume miaka 40 nyuma muulize kaona mama yako mtu mzima ulikuwa mama aenda sokoni haezi kwenda sokoni wazee ndo wanahangaika na mikoba yao wanaleta bibi mkubwa yuko nyumbani tu na akitoka basi kavaa baibu lake kama lile la kufunga hapa akiona wanaume hezi pita pale atapita kule huko kainama pembezoni mwa majani so nyi hamna haya kabisa utapita kwa wanaume ndio utasema jana sisi ilikuwa tunatoka zetu tuna gari huko kama kutoka kama kutoka kama kule tuna haraka tuna mhadhara wengine baada ya maghrib. Kwa hiyo tuli overtaking katika njia ambazo sio sawa. Kwa hiyo ikawa tunamuomba dereva mmoja wa gari ya abiria atupishe tuingie kwa sababu tushakuwa tuko upande huu. Basi alojibu mwanamke mule ndani. Usiwapishe, usiwapishe. Yani kuna mzee Ibrahim baba watu wazima kwenye gari. Watu hawakumsema kitu. Kweli yule bwana dereva naye akasikiliza na mama kashushuka akatoa mishipa. Sema sasa huyu ndo mkeo nyumbani na kwani. Ana haya wanaume hawa watu wazima wamo huyu. Ndio hivyo tena jambo hali sio la kiugomvi hivyo tu ni mambo ya madereva hadi kuhusu wewe. Nasema sasa huyu kama ndio mke nyumbani na kwani. Tuna kazi kubwa. Wakati tumefika mbele pana bwana mmoja kwenye gari nyingine. Tu mkubwa. Anaambia dereva, ongeza sauti bwana. Jionyesha kuwa na foleni yani muziki. Yule bwana alifika huko hivi akaona gari na walimu lehya zimetulia hizi. Waheshimiwa samahani bwana. Wallahi bwana yule bwana alikuona haya ile kusikika kwamba yeye ndo vile alivyo asema iongezwe sauti ya muziki. Kwa kugeuka hivi anaona gari na walimu. Kaanza alhamdulillah angalia mtu mzima na yule mwanamke. Wapi na wapi? Hii ndo jamii ilipofika hapa. Hii ndo jamii ilipofika mwanamke anaona kumpa huduma, kumnyenyekea mume ni jambo kama utumwa. Haki sawa. Kwa sababu mshasomeshwa zile freedom ni ile wanaita empowering of women au women empowerment. Mshasomeshwa nini? Mambo ya millennium huko. Kwa mmekuwa empowered. Mna power nyinyi ndani ya majumba. Mtu hawezi kufanya service lazima awe na mnini lakini bwana mtume alimwambia Fatima kazi zako za ndani na kazi za mume ni za nje nikufundishe maneno hayo ukiyasema kila usiku yataondoa uchovu wa kazi sema subhanallah mara 33 Allahu akbar mara 33 alhamdulillah mara 33 kabla ya kulala sema mwanangu yatakuondolea uchovu lakini kazi za nyumbani ni zako niye mko wapi Sawa kama mume ana uwezo wa kukuwekea mfanyakazi sawa la basa yajuzu jambo zuri ana uwezo kununua mashine ya kufulia sawa lakini ndio mumeo hana fanya kazi na kuna wakati mnasaidiana mume kuna siku nyumbani mwasaidia maisha upendo kama vile ambavyo na wewe anakusaidia lakini mbona mmejengeshwa nyinyi kama vile yani wewe tu ndio unomstarehesha mume hii ndio nadharia ambayo wako wako nayo ndio maana ile kuambua mwanamke anafanya chombo cha starehe hivi nyinyi hamstarehe mkifanya tendo la ndoa msijengeshwe zinadharia mkaanza kupata kiburi hivi wewe anaweza kupa starehe kwenye familia yako katika ndugu zako? Haiwezekani. Babako anaweza kupa kula, kunywa, kila kitu, akakununulia gari, lakini starehe hiyo unahitaji mume. Hili ni jambo nyeti. Na ndio maana Uislamu kwaona mwanaume umemzingatia baba yako anapokuozesha, ili baba yako akuhitaji wewe, anampigia simu nani? Anampigia simu nani? Mume. Mamko salamu alaykum wa rahmatullahi, alhamdulillah, mama nzuri. Mamko afib salamu, endeleaje? Sasa mamko bwana, unajua hapa mkweo kidogo ajisikia sikia. Sasa mimi kwa hisani yako mamko bwana, nilikuwa naomba bwana huyu aje msaidie mama yake kidogo, japo kuanzia la asiri mpaka nina jioni utampitia. Muona heshima hiyo. Baada akakuzaa wewe, lakini ili akuhitaji uende nyumbani lazima mpigie nani? Nyenye muone hiyo. Hamuoni hilo? Kwa hiyo haya maisha ya ndoa katika faida zake au makasidi yake ni khidma. Na jambo la mwisho ni nini? Ni almut'ah au atamattu, ni kustarehe. Starehe. Watu wanaoa katika makasidi ni kustarehe, kukidhi matamanio. Na hii ni ibada katika ibada ambazo kwanza ni ibada alafu zenyewe zina utamu, ni ibada ya ndoa. Waelewa mjaelewa? Kifano kuna ibada ya funga. Funga si ibada, lakini ndani yake ina nini? Na uchungu kana njaa na kiu kutwa nzima. Lakini ndoa ni ibada, alafu ndoa ni starehe. Si ndio? Na ndio maana utaona Uislamu pia umeekeza katika starehe hiyo. Kuna mafunzo atakiwa wewe mwanaume uyajue, namna gani utamstarehesha mkeo, na mke atakiwa kuna mafunzo apewe ya kumstarehesha. Sio kwamba Uislamu jambo hilo umelifumbia macho mkaanza kutafuta mapicha ya ngono mkaigaiga. Ah, Uislamu umefundisha. Na wala katika hilo tutakiwa kuwa na haya. Kwenye mambo ya ndoa hakuna haya. Wala hakuna habari za uvivu uvivu. Uislamu umefundisha namna ya mtu kumstarehesha mkewe na mkewe amstarehesha mume. Na hilo ni jambo muhimu, na ndio maana unaona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke yoyote atakayeitwa na mume katika firashi yake akikataa, mwanamke huyo analala hali ya kuwa ni mwenye kufanyaje? Kulaaniwa, analaaniwa na malaika mpaka kuna kucha. Hao ni maneno ya bwana Mtume, mwayakubali au mwayakubali? Yaani mume akija nyumbani, kimfano mume katoka anawahaka, umempata njiani. Sababu dunia inawahaka leo. Kaingia pale. Uingie ezekana asiseme tukwambia. Wewe mtu mzima ushaelewa. Sio ah, taabu tu, taabu tu. Ukikataa walaaniwa. Hebu angalia. Otherwise kama kuna sababu za kisheria, waumwa hivi na kadha. Lakini hiyo kazi, hiyo kazi kama wapika hicho chakula hakina nafasi sasa hivi. Mume anawaka usampata. Katulize huo waka ndio uje upike. Na hivyo hivyo mwanaume. Ndio maana Uislamu umekataza mtu ambaye hawezi tendo la ndoa, haramu kuoa labda aridhie mwanamke, kwamba akaishi tu sasa huko. Kazi yake nkula tu na kunenepa, mashavu. Lakini alikuja mwanamke mbele ya bwana Mtume. Akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mume wangu mimi ni kama vile pindo la nguo au mwisho wa nguo. Manake mwisho wa nguo kumelegea. Mtume alielewa kwa mwanamke mume hawezi mambo. Lakini yule mwanamke maskini aliolewa na huyu mume hali ya kuwa aliachika huko talaka tatu. Kwa akaolewa huko mraatu rifaahu. Mtume akamwambia wewe kana kwamba watakaurudi kwa rifaa. Lakini haiwezekani hata yadhuka usailataki watadhuki usailatahu. Sheria haikubali mpaka mume aonje kiasali chako na wewe uonje kiasali. Yani usaila ni tasghiri, ni kidogesho au ni kudegesha, neno asali limedogeshwa. Kwa maana Mtume ameita asali lile tendo la ndoa, lakini akaitumia sigha ya kudogesha kama vile kijitoto changu. Maana akatumia lugha ya kimapenzi, kijiasali. Hii ni starehe bwana. Kwa ni lazima watu huko waekeze. Watu wanaoa ili wastarehe katika njia ya kisheria. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wallahi ukisoma Uislamu raha. Mtume amefikia kusema wa fi budhi ahadikum sadaqa. Mtume aliwaambia masahaba, kwenye tupu sehemu ya siri ya mke wa mmoja wenu pale kuna sadaqa. Masahaba wakamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu ajru? Hivi mtu atekeleza tu matamanio yake na mkewe alafu pia apate ujira thawabu? Mtume akasema naam. Araitum law wada'a fil harami ayakunu alayhi wizrun? Hivi mwaonaje kama huyu haya matamanio akenda akayakidhi sehemu ya haramu, kwa maana kwenye zina kule apata dhambi? Jawabu, kule apata dhambi, kwa akitekeleza matamanio yake kwa mke anapata nini? Thawabu. Tumeshajiishwa tendo la ndoa tujue, yani tumeambiwa kwamba ukipata tendo la ndoa wapata thawabu ili tushajiike. Maelewa vijana? Kwa mwanamke kijana mwenye mke zaidi ya mmoja na wewe mwenye mmoja, anakuzidi kwenye thawabu zile au hakuzidi? Lakini kama yuko active, anawezekana mtu ana wawili alafu mwezi mzima akakutana nao wawili mara mbili. Wako wengine wachovu, na wale vijana siku hizi wachovu. Kukutana na masaya na kusema ustazi, iko ile kitu yetu ile. Wanaona mnateseka, tunakutafuta dawa za nguvu za kiume. Mara mpo kwenye vijio vya michuzi ya pweza. Sasa mtu ambaye ana mke mmoja na anafanya tendo la ndoa, kila ukifanya tendo la ndoa apata thawabu. Mtume anasema hivyo. Na masahaba niliwashangaza. Yote kuonyesha jambo hili la starehe ni jambo muhimu. Na mtu kila akifanya apata thawabu, madamu ametia nia ya kujizuidia na kustarehe katika njia ya halali. Haya ndio malengo makuu matatu. Umesema nini na nini? Cha mwanzo nini? Kizazi. Ya pili, huduma. Ya tatu, starehe. Kwa mengine yote kama hizi ni main points. Alafu nyingine hapo zitakuwa ni zinaingia hapo. Mimi nadhani itakuwa nimesema sana. Nimezungumza sana. Kwa kuna nafasi ya maswali. Watu wanaweza kuandika. Lakini kwa ujumla tunatakiwa tuoe na kuoana. Tena kwa haraka endapo tunahisi kwamba tutaingia katika machafu. Endapo tunahisi kwamba hatuwezi, tuoe kwa haraka na tuoane kwa haraka. Lakini kadhalika tujue kabisa kwamba maisha ya kindoa ni maisha yana misingi yake bora, na ni maisha ya kujitoa, ya kusaidiana, maisha ya upendo. Na tujue kwamba ndoa ni ibada, sio kwamba ni jambo tu uweke ndani ya moyo wako, kwamba kuoa au kuolewa ni jambo la ibada. Ni ibada, na ukiingia mule wapata thawabu kama vile thawabu nyingine. Lakini mjue thamani za waume, hasa tunazungumza kwa wanawake. Pamoja na kwa wanaume, atakiwa ajue thamani ya mkewe, amtunze, ajue haki za mke. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika haki za mke, unapovaa nayo ufanyaje? Umvalishe. Na unapokula nayo ufanyaje? Umlishe. Sisi pia tuna mapungufu. Mtu anakaweza kununua kanzu yeye tu. Mwanamke yule kama ni juba moja alomkatia toka siku ya ndoa, basi mpaka anapauka. Na watu wa namna hiyo. Au yeye anaweza kula kuku vizuri kwa barabarani, lakini kubeba kijipaja akaleta nyumbani hawezi. Tuwathamini wake zetu. Tuwapende, tuwapambe wake zetu. So ukiona pembeni vyaelea, ambao ujue vimeundwa. Mtu akimwona mke wa mtu au msana huko pembeni kadelewa huko, atoka jicho tu. Lakini wake yeye kumtunza hawezi. Hana lotion anonunua, hana perfume anonunua, hana chetezo anopeleka, hana nguo nzuri za kumvutia mwanaume ndani anazonunua. Haya mambo mengine ni mambo mtaelekezwa na wale makungu wenu. Itakuwa atakupate mtu mzima akuelekeze. Mwanamke naye aelekezwe. Na kuna mambo mengi ambayo yataweza kufanya tuendelee kudumu na kupendana. Katika jambo la msingi au jambo muhimu ukitazama katika sheria yetu, ni jambo la kuwa mwanamke zaidi ya mmoja. Japo leo wanawake wengi hawapendi jambo, wanakasumba. Lakini hao wanawake walivyojaa sasa hivi na wanahitaji waume. Wengine hawatangaza, ingekuwa wote wasema, ingekuwa tuna makelele mwingine. Na watu wahitaji waume, lakini kusema tu hawawezi. Lakini sasa cha ajabu haitaji mume ukienda wewe mama na mimi nina mke lakini nitakuwa wa pili au wa tatu hataki. Ah ah. Mimi labda ingekuwa wa kwanza alafu wengine wakaja. Sasa ndio nini? Kwani ingekuwa wa kwanza wengine wakaja alafu si nyote ndio mko wa tatu au? Sasa ndio kuingia wa tatu si yale yale au ile wa kwanza ndio atakaa nyumba nzuri, atakuwa mkubwa au sio? Yeye ndio atakuwa ashika kadi ya benki. Oye, hizi nadharia nyingi tuzieke pembeni, tutazame dini yetu ya Uislamu na mafunzo ya Uislamu. Na yako mengi sana katika jambo hili la ndoa. Huenda mengine tukajibu kupitia maswali. Nichagua tu mada hii kwa ufupi, lakini kuna mambo mengi, namna ya vijana kujiandaa, siyo kuoa na kadhalika. Ndani vitu vingi itakuwa nimevitaja jumla jamala. Kupitia maswali huenda mengine tukajibu. Allahu a'la wa a'lam.